რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ რომ თავრესი ახალი ამბები მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე დაწია. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 60-ე წლის თავის აღსანიშნავ 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწრულებით მოისმინეთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა გაავრცელა. ამავე წყაროს თანახმად ღარიბაშვილი ახალ მთავრობას 1 მაისს დილის 10 საათზე წარმოადგენს. საქამდე ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დღეს აპირებდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და გარემოს დაცვის სამინისტროების ახალი ხელმძღვანელების დასახელებას. მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტისთვის წარსადგენად გაეგზავნება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. შემდეგ მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს წარუდგენს თავის სამოქმედო პროგრამას. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. ეს ინფორმაცია დღეს გაავრცელა რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა და გადაწყვეტილება შენელებული ეკონომიკის გაუმჯობესების მცდელობით ახსნა. წელს საპროცენტო განაკვეთი უკვე მესამედ შემცირდა, მას შემდეგ რაც 2015 წლის დეკემბრიდან რუბლის კურსმა მკვეთრად დაცემა დაიწყო ნავთობის ფასის კლებისა და დასავლეთის მიერ დადასებული სანქციების გამო. 1 აპრილს მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის მიხედვით 2015 წელს რუსეთის ეკონომიკა 3.7%-ით შემცირდება. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 60-ე წლის თავის აღსანიშნავად 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. ეს დღეს გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა და დასძინა, რომ კიმ ჩენ ინის გადაწყვეტილება გადაუდებელი საშინაო საქმეებით აიხსნება. აქამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი აპირებდა 9 მაისის აღლუმში მონაწილეობას. ეს იქნებოდა მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი უცხოეთში მისი სამწლიანი მმართველობის განმავლობაში. დღეს პაკისტანის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა 10 პირს 2012 წელს ახალგაზრდა აქტივისტ მალალა იუსაფზაის მკვლელობის მცდელობაში მონაწილეობისთვის. გოგონების განათლების უფლებისთვის მებრძოლ მალალას თავის არეში ესროლეს, როცა მინგორაში სკოლიდან შინ ბრუნდებოდა. 2014 წელს მალალამ ნობელის პრემია მიიღო მშვიდობის დარგში. დღეს ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში მაშველებმა თინეიჯერი ბიჭი ამოიყვანეს 25 აპრილის მიწისძვრით გამოწვეული ნანგრევებიდან. ვრცელდება ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია გადარჩენილი სახელისა და მისი ასაკის შესახებ. USAID-ის წარმომადგენელმა ენდრიუ ოლვერამ თქვა, რომ იგი არ იყო ღრმად ჩამარხული, მაგრამ მოყოლილი იყო შენობის ორ ჩანგრეულ სართულს შორის. ნეპალის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5500 საჭარბებს. ნეპალის მთავრობის ინფორმაციით 11440-მდე ადამიანია დაშავებული. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით გუშინ უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა სამიზნედ. პრეს-ცენტრის მიერ საღამოს გავრცელებულ ცნობაში აღნიშნულია, რომ ვითარება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში კვლავაც ძალიან დაძაბულია. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ედუარდ ბასურინმა განაცხადა, რომ ერთი დღეღამის განმავლობაში უკრაინელმა სამხედროებმა 44-ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. და ბოლოს, უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატები მოითხოვენ მის გადაყვანას ქალაქის საავადმყოფოდან საგამოძიებო იზოლატორის სამედიცინო განყოფილებაში. ამის შესახებ ტვიტერზე წერს ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატი მარკ ფეიგენი. მისი სიტყვებით, პირობები სტაციონარში, სადაც ახლა იმყოფება სავჩენკო, უარესია, ვიდრე საგამოძიებო იზოლატორში. ფეიგენი აგრეთვე აღნიშნავს, რომ საავადმყოფოში სავჩენკოს მონახულება არ შეუძლიათ მის ნათესავებსა და უკრაინის კონსულს, რაც მისი უფლებების დარღვევა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გუნკვა ხარიას. ოსამშაო დღეს გადის ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში 17:05 წუთზე იწყება. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემა ორ თემას მოიცავს. სიამოვნებით წარმოვიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ლალიაშვილს, ეკატერინა ლალიაშვილს. ეკა გახლავთ საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა რომ ამ ამინჩი მოახერხეთ და ჩვენთან სტუდიაში და წინასწარ უკვე მადლობა ჩვენს მეორე სტუმარსაც რომელიც იმედია 17:30 წუთზე მოვა და ჩვენ გადავალთ მერე ჩვენი გადაცემის მეორე თემას. რაც შეეხება პირველ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებაზე. 4 მაისს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გაერო ერთად აწყობენ, უფრო სწორად მათი ეგიდით ტარდება მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. წელს ამ კვირეულის გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და პირველ რიგში ეკა მინდა გითხოთ, ეს წელს არის ასეთი გზავნილი, ასეთი დევიზი თუ ყოველ წელს იცვლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში საღამო მშვიდობის. რა შეეხება გაეროს კვირეულს, ყოველ წელს აღინიშნება, თუმცა ესე გლობალურად და მასშტაბურად ყოველ მესამე წელს გამოდის. შესაბამისად და სლოგანიც და თემაც იცვლება. წინა წლებში იყო ქვეითები და ვთქვათ, ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. წელს არის ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება და გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე. თუმცა ბავშვები შეგვიძლია როგორც ქვეითების როლში განვიხილოთ, ასევე მგზავრების როლში და ამიტომ თემა პრინციპში მაინსტრიალებს ქცის მონაწილეების ირგვლივ.
შეიძლება ფეხისმოსიარულეების ირგვლივ.
ფეხისმოსიარულეების ირგვლივ, კი ბატონო.
უკაცრავად, აი როცა ციფრებს გადავხედე, ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. ყოველწლიურად 1,200,000 ადამიანი იღუპებაო ავარიებში საგზაო. აქ ლაპარაკი არის ყველანაირ ავარიაზე, ხო? არა მარტო ფეხით მოსიარულეზე.
აქ არის ყველანაირზე.
ვიცით, აი ფეხით მოსიარულე რამდენია?
25% არის ამისა მსოფლიო მასშტაბით ფეხით მოსიარულეები. რაც შეეხება 1,200,000 ადამიანს, აქედან აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევებით და ფატალური შემთხვევებით ფართდება დაბალ განვითარებულ და საშუალო და ნაკლებად შემოსავლიან ქვეყნებში, რადგან ევროპული და უფრო რაღაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ბევრ ინტერვენციას აკეთებენ და ბევრ ღონისძიებებს ატარებენ იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. შესაბამისად, როდესაც უკვე წლების განმავლობაში მზარდი გახდა ავარიების რაოდენობა მსოფლიოში, გაერომ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოელაპარაკეს, მოუწოდეს ქვეყნებს, აი ფაქტიურად იმ დონის რაც ხვეპლი მსოფლიოში, რაც თქვა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან წამყვანი დაავადებებმა, ხო? ამიტომ ესეც განხილულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დაავადებების რანგში. შესაბამისად მოელაპარაკეს, რომ მოდით მოუხმოთ ქვეყნებს და გავანახეროთ 10 წლის განმავლობაში, 2011-2020 წლის განმავლობაში გავანახეროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ჩვენს ქვეყნებში. და ეს ევროპული ქვეყნები, შტატები სხვადასხვა, აი ცდილობენ მაქსიმალურად ღონისძიებები რაღაც იქ უფრო რთულია კიდე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით მარტივია, რადგან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რადგან ცოტა
კონკურენცია არ
არის. ხო, ასე შეიძლება. ხო, იქ უფრო მეტი რესურსი იდება იმაში, დაიხვეწოს ეს სისტემები და შემცირდეს რაოდენობა.
თუმცა მოდით ეხლა ვკითხავთ, მანქანით მივლია ევროპაშიც და თქვენ თქვით რომ იქ პრინციპში ნაკლები საშიშროება არის, ხო, ამ ავარიების, მაგრამ სამაგოდ გზებია კარგი და სიჩქარეა დიდი, ან პირიქით ცუნებაა დიდი, რომ სტრაფათი არა და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ხო, ავტოსაგზაო შემთხვევების.
რასაკვირველია, სიჩქარე პირველი წამყვანი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ იქ იმდენად კონტროლდება ეს ყველაფერი, რომ გამორიცხული არის და ძალიან მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის ქცევის კონტროლი. შესაბამისად ყველა მძღოლმა იცის, რომ უნდა იყოს კანონმორჩილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მაღალ ჯარიმებთან ექნება საქმე. და არა მხოლოდ ჯარიმები, არამედ იქ მოგეხსენება კულების სისტემა, რამაც შეიძლება აბსოლუტურად რაღაცა პერიოდის შემდეგ რა თქმა უნდა, ევროპაში თუ მანქანა არ აყავს თქვა დისტანციები ძალიან რთულია ხო?
ამერიკაში თუ მეტი.
ამერიკაში ხო, მოგზაურობა შესაბამისად ძალიან ფრთხილად არიან მსღოლები, აბსოლუტურად განსხვავდებიან თავიანთი ქცევით ჩვენი მსღოლებისგან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ხა თუ კონკრეტულად სიჩქარეზე ვისაუბრებთ, ჩვენთან შაშან გვახსოვს განახერდა ხო ჯარი მასიჩქარის გადაჭარბებაზე, რამაც
და ამას გაზარდა რაოდენობა.
რამაც გაზარდა რაოდენობა, რამაც ქვეითები ასევე გაზარდა, იმიტომ რომ სიჩქარის გადაჭარბება პირდაპირ კავშირშია ქვეითების ფატალურ შემთხვევებთან და დაშავებულობასთან და რა თქმა უნდა, ამან კარგი შედეგი არ მოიტანა. თუმცა კარგია რომ გაწყდა ჯარიმები თქვა ნასვამობასთან დაკავშირებით და პირველივე ჯერზე უკვე მართლმსაჯულების ჩამორთმევა, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს რომ
სიჩქარეზე
ხო, ეს ნამდვილად არ არის კარგი სტრატეგია.
საქმე ხარ ძვოლი.
რა თქმა უნდა, დიახ.
და ამჩნევთ ალბათ, ნუ ამ ყველა ძვოლი დაგვეთანხმება ახლა ალბათ ვინც გვისმენს, რომ ესე იგი სიჩქარის პირველ რიგში სიჩქარის მოყვარული ძვოლების თქო თვითნებობა გაიზარდა. ხო.
კი ბატონო, გარდა ამისა, სიჩქარის გადაჭარბებაც რო არ იყოს ქალაქში შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მაღალი ლიმიტებია დაშვებული. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის დასახლებულ პუნქტში 60 80 სანაპიროზე კი 60 კილომეტრის საათი, ისეთ თუნდაც ფართე ქუჩები იყოს, არც ერთად არ არის, სადაც ვთქვათ ინტენსიურად მოძრაობს ხალხი. ეხლა რაღაც რეკომენდაციებს გვაძლევენ ხოლმე ევროპელი ექსპერტები და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ 60-დან 50-მდე უნდა ჩამოვიდეს ამ ტიპის გზებზე სიჩქარის ლიმიტი. თუმცა არის უბნები, რომლებიც უფრო მჭიდრო დასახლებულია, უფრო ვიწრო ქუჩებია,
30.
დიახი, 30 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, შესწავლილი უნდა იქნას ეს ყველაფერი, ყველა ქუჩა თუ თქვათ ქალაქზე იქნება საუბარი და თავდაპირველად გადახარისხებული ასე რომ ვთქვათ ეს ლიმიტები.
თქვენი ორგანიზაცია ეკა უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობს, საგზაო საფრთხოებას კიდე გავიმეორებ რადიოს უნდა ვეტყვი, ჩვენ ვესაუბრებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსის საგზაო საფრთხოებისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს.
დიახ. კი ბატონო, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია 2010 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე. ძირითადი მიმართულება არის საგანმანათლებლო კამპანია და როგორც წესი პრაქტიკა არის ასეთი, რომ არასამთავრობოები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ადვოკატირების მიმართულებით, რაც ასევე უნიშნელოვანესი არის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაღაც შუალედური რგოლი ვარ, შეიძლება ითქვას. და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა თქვა ბავშვებთან, მოზარდებთან, მსღოლებთან კომუნიკაციით განისაზღვრება. ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით თქვა როგორ უნდა მოიქცეთ ქუჩაში, ისე რომ უსაფრთხოდ ვიაროთ, ხო? რადგან გზის მონაწილეთა შორის თქვა, ანუ საფრთხოება შედგება სხვადასხვა, ანუ ავარიები ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? ეს არის თქვა გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ეს ანუ გზები, გაუმართავი ავტომობილი და ადამიანის ქცევა. და ძირითადი სოფლიოში რის გამოც ხდება ავარიები, არის ადამიანის არასწორი ქცევის გამო, ესე დაახლოებით 95%. შესაბამისად, ქვეითი მსღოლი. მგზავრის როლი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის ის მგზავრმა რო ვთქვა, არ გაუფანტოს ძღოს ყურადღება, რასაკვირველია მნიშვნელოვანი ამ წესის
და გვერდზე მჯდომი მგზავრი.
გვერდზე მჯდომია თუნდაც ბავშვები, რომლებიც ხშირად ხდება, ხო, ბავშვები სავარძელზე უკასხედან და ვთქვა რაღაც ხმაურის გამო შეიძლება მძღოლმა უკან მოიხედოს და ხშირად ხდება ესეთი ხო ყურადღების გაფანტვა. ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების განათლება, თუმცა ვიტყოდი რომ ბევრი კარგი ქვეყანაში სადაც ვთქვა ექცევა უპირატესობა ენიჭება საგზაო საფრთხოებას, მასშტაბურად ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო დონეზე. ინფორმირება საზოგადოების, მუდმივად არის ვიდეო რგოლები წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე და ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის ის, როდესაც გადის ის ქუჩაში, ეს მომენტი ირთვება, ღვედის შეკრა არის თუ თქვა ზებრა გადასასვლელის პოვნა ქვეითების თუ ასე შემდეგ, ეს არის მათი წესი, ცხოვრების წესი თან დევი, ხო?
ჩვენ შეგვიყვა როგორც ქვეილის გახეხვა ანუ
აბსოლუტურად
ქვეილის გასწორება, პანიკორა დაკეთებს
ამას. დიახ, ეს არის მიჩვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რატომ ღაც ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა და ჩვენ აი ბოლოწლები არას დავიწყეთ ამაზე საუბარი, ოდესაც ძალიან ბევრი მანქანა მომრავლდა უკვე, ხო, მილიონზე მეტი ავტომობილია საქართველოში. ამის ნახევარი დაახლოებით 900,000 არის თბილისში და უკვე როგორც კი სადარბაზოდან გამოვდივარ, ტროტუარზე თუ არ ხვდება მანქანა, ეს კიდე კარგია და თუ არა და უკვე რთულია ძალიან მოძრაობა, ხო, იმ ადგილასაც კი სადაც ჩვენ გვეკუთვნის რეალურად ქვეითებს ამ შემთხვევაში. Ես ապամիսատ նիշտոլովանդ ակտուալուրի թեմա այս պոլանվիցոտ կավի ազրոցրով թուզած բաղշույապ յուկերոցի դամոգի դեպլատից խերբենք ուչանշի սիարոս մա
դավիցոտ
Հիախ, հատքվա ունդա։ Ամտով է ձալիակ արգատ մեզ մի չույն գույս միս խոյալած շոպլեպիս, բևրի ամազ է արսավուբրով, բևրս կիտեր ջերքի դիարավ, կացնով երեպուլի ամդանդ պրոբլեմ ուրիակ, ու ճաշի մոցրավովա, մագրամ չույն
ավոր դամի թախմ է բիտալբատրում, միտով ես զվոլի խարտրով, ուգա մոբիլ ուրզը մոլա պարակեմ զվոլի, ուգա չվոլի բրվի ամբավի արի, գոյերձը գայումիս, պատրումիս մանքանամ, ագրամ թիտքմիս աղարավ, սրիակցիա թու պատրումլի
առայից ասև է սա մինիստրովից արմամատ գելև է, մինիստրով է պատիչ է պիտ մագան խացոտ այս էց սիտուածիա շեիք նարով, դա եմ տխով, դում ծաղաց արմամատ գելև է, այուցիլ է բատ իկնեբի արմատ, եկնեբաց աշուալ է բայիսա ուբրոն ամ� Դա շեմտեք սխատղ էպշի ասև է չու են ուտկոտ բաղշի, սկոլաշի ասև
է։ Հոտ այլ դկու են նրամդի ջերմի ախսենետ բավշոյբի, ախսենետ բավշոյբի ռումլեպից մանքանաշի սխետան, բավշոյբի ռումլեպից սկոլաշի ունակա բախշի, էր հատիպիս պրեզենտացի է բիմ արդելա։
Չույն, այս պիրոլի շեմ տխով առարիս, ոտիսաց բախշի դա սկոլաշի միվ դիվարդ, կոնդա մանամ դեց էստոնել է սագարյուս ակմերտաս համինիստրոս խարդաճերից դա Հուրիսայալջոս Հասված ավլիտ իմ ունար չոյվ սաց պավջ իրդեպա կուճաշի կասուլիս աստ, թունդած կոյիտատ մուսի արուլետաց էսեմի, թունդած գզավրիստ էսեմի խոտ, կտրգորունդա իչտես ավտոբուս հազոգադույապրիու տրանսպորջիս, կոլիս ավտոբուշի վիտեոր գոլեպս ուաչու են էվ, դա շամտակ արիս շամտ խոբեր, ոտուսյած եզոշի գամով դիյուարց դա գտ պրակտիկուլ ուրաղաց էպսած ու անախեպտ, ամշամտ խովաշի է խոլաս կոլիս դա խասված ոտարդուլի արիս չույն այս գայց միս շուկ նիշնևս դա ուտկատվ գամ դիմ մոմենտ չի դա աղաց նայիրած սակսանում նիշնևս
դա։ Ես արի լապարակին տեխիտ մուսերում բավշումցը, արա մումավան ձղոլ
բավշումցը։ Արա, այս ասակ օբրեմի զղարի ալբած կարգ է դավա կոնգրետո Ապսոլիտ ուրած, ուստատրո իստ ունելեմ է ջերքի դեր ամդենի մեծ լիսինք ույթ խեսրով, ջեր աստավլետում ծոլեպս է, կատասաշտու ոտանգաչեր է, բատա ատկված կսիստաց մա, բատա շեմ դեկ աստավլետ, խոլոտ բավուշեպս ունշտոլովան ես սիարիս մծղոլեպիս կանատլեմա պիրվոլ ռիկշի, դա բավուշեպտա չու են այսը բջերադա ասետի գամոցտի լեպա արիրով, բաղիս ასაკიდან იწყებენ ამის სწავლებას, ხო? თუ ესტონეთზე ვიტყვით და სხვა ქვეყნებს ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ყოფილართ და გვინახავს ხო ალბათ ბევრ თქვენ სვენელსაც.
სად არის ყველაზე კარგი სიტუაცია? სად ითვლება ამ თვალსაზრისით აიგრო პრობლემა არ არსებობს არა?
პირველი პრობლემა ყველგან არსებობს, თუმცა თუ ვიტყვით პირველ ქვეყნებს, არის sunflower countries, Sweden, შვედეთი, მეორე ადგილზე არის ბრიტანეთი და მესამე ადგილას სამ ნიდერლანდები, აი ეს სამი ქვეყანა არის წამყვანი და ამ დროისახელად
პრიმიერი დავარიების რიცხვიც ნაკლებია.
ნაკლებია. კი, ჩვენთან არის 4-ჯერ მეტი 100,000 ადამიანზე იქ თუ თქვა ჩვენ დათო 11 არის, იქ 4-ჯერ ნაკლები მოდის, ხო? ანუ 4-ჯერ ნაკლები იღუპება. შესაბამისად, ხა თუმცა მე ვერ ვიტყვი ხა რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიაშიც მქონდა ეს ტრენინგები და ვერ ვიტყვი რომ ისინი გაჩერებული არიან. ისინი უფრო მეტ რესურსს დებენ იმაში, რომ უფრო უსაფრთხო იყოს მათი ტრანსპორტი, მათი ანუ არ ჩერდებიან. გულისხმობ იმას, რომ ამ თემას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, თორე თუ გავჩერდით კიდე ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდება.
აქ მარტო არ ვლაპარაკობთ ავტომობილებზე, ალბათ მოტოციკლი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი შემოიწყო მოდა და საქართველოსში შემოდის.
მოტოციკლეტი არის და მოპედი არის ყველაზე აი საფრთხის მომცველი და მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტი. ხოლო საქართველოში კი არა, ჰოლანდიაშიც კი, როდესაც სტატისტიკაზე საუბრობდნენ, მოპედი არის ძალიან ისეთი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკიდან იწყებენ, უკვე მაშინ როდესაც თქვათ არ შეუძლიათ მართვის მოწყობის აღება. მაგრამ დაშვებულია მოპედიციარული და ეს ისეთი ასაკობრივი ჯგუფია, რომელიც სიჩქარისკენ რაღაც უფრო მეტი ქცევისკენ მიისწრაფის, ხო, ამიტომ რისკიანი ტრანსპორტია. ველოსიპედი მოგეხსენებათ, ახლა ჰოლანდია ცნობილია ამ ტრანსპორტით და შესაბამისად ნაკლები მანქანების რაოდენობა პრინციპში ძირითადი გადაადგილების ტრანსპორტი არის ველოსიპედი. ჩვენთან ცოტა ადრე ამის გაკეთება, თუმცა ძალიან კარგი
მიმართულება. ამ რელიეფი არ უწყობს ოქალს.
არ უწყობს, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ გაკეთება არის ეგეთი გამოცდილებაც ცოტა მთაგორიანი ქალაქებიც სადაც ყოფილა ეგეთი. ძალიან ელექტრონული ველოსიპედები სხვა თუ არაფერი გამარტივებულად შეიძლება, ხო?
გეთახმებით. დედამიწის დღე რო იყო ის დღე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქცენტს აკეთებს ეკოტურიზმზე ძალიან საინტერესო აღნიშნა ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, ანუ ისინი გამოვიდნენ ასეთი ინიციატივით, რომ ერთი დღე მანქანის გარეშე გულო. თვით თუ არა, რომ აი ეს გადატვირთულობა საშინელი, მე მგონი ამაზე კი ვლაპარაკეთ ნაწილობრივ, ესეც უწყობს ხელს საგზაო შემთხვევებს, საგზაო შემთხვევების გაზრდას.
რა თქმა უნდა, ავტოსაგზაო შემთხვევებს ზრდის გადატვირთულობა და ეს ზარდი მოტორიზაცია თუ შეიძლება ასე თქვას, თუმცა უფრო მეტად ცხოვრების არასწორი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა იყოს ბევრი ავტომობილი, მაგრამ თუმცა არ მივესალმები ამას რასაკვირველია. იმიტომ რომ 80% ჩვენი ავტოპარკის არის მოძველებული, 10 წელს გადაცილებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხოლმე უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი არა, გარემო სტატიკური კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და ესეც კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის. 70% დაბინძურებისა მოდის გამონაბოლქვი ავტომობილის. ხო, ამიტომ ავტოპარკის განახლება, შემცირება და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს ახალგაზრდაობა და შემცირება ავტომობილების რაოდენობა.
თქვა როგორც არის პრაღაში, ბერლინში, სადაც თითქმის მანქანების საცობებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ ხალხი არ დადის მანქანით.
და არც არ ვსიამოვნებს, ხო, ახლა მე მძღოლი ვარ, გამოცდილი ვარ. ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ტაქსი წამოსულ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ვერ დავაყენებ მაგან, ან ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავ და უკვე
მე დავხარჯავ.
ხო, ამაზე რო არ იყოს საუბარი, თქვა ისე უბრალოდ დროის ძალიან ესეთი ბევრ დროს მოიცავს მანქანის საცობებში მოხდები და ასე შემდეგ.
მე თუმეტეს აი ლაპარაკია ხშირად რომ აი ეს საცობების ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორად დაგეგმარებული გზები, მე ასეთი რამეც გამიგია. თუმცა თქვენ მართალი ხართ ეთახმებით, რომ მე მგონი ძღოლებსაც უნდა დავაბრალოთ, იმიტომ რომ ძღოლები არ იცავენ წესრიგს საცობებში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საცობში არ იცავ წესრიგს, მაშინ საცობი კიდე უფრო პრობლემა ხდება ქალაქისთვის, ხო?
ზოგადად ჩვენი, არ ვიცი, ხა ქცევის წესებიდან გამომდინარე, ყველა ვცდილობ ეგოიზმ და ეგოისტური მართვის სტილის გვა, ხო, ყველა ვცდილობ პირველი გავიდეთ და რა თქმა უნდა, ეს უწყობს ხელს საცობის შექმნას, მაგრამ დაგეგმარებას რაც შეეხება, კი, მეც ვსვენიო თბილისის ხვანაერად არის და ნიუ-იორკის ვერ შეადარებ მაგალითად
და ძალიან მაგარი საცობებია.
არა, იცით რა, ნიუ-იორკში მოხდა 3 წლის წინ გადაკეტეს ძირითადი ეს ნაწილი მანჰეტენზე და მოხდა აბსოლუტ ქვეითებისთვის დათმობა იმ სივრცის ძალიან ესე 4 ქუჩა დაახლოებით გადაიკეთა და ეს და ეს იყო ბლუმბერგის ინიციატივა სხვათა შორის და ძალიან გაამართლა სადა თავდაპირველად იყო 6-თვიანი პროექტი და მოდით ვნახოთ აბა როგორი შედეგი იქნება აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგი ზონა იყო ვაჭრობისთვისაც ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა თქვა ქვეითებისთვის ბწყინვალე მწვანე გარემო და გადაწყვიტეს დაეტოვებიათ ასე ეს იდეა რომ თქვი თქვა რომ თბილისი სხვანაირად არის დაგეგმარებული და ამ ტიპის რამეს რა თქმა აბსოლუტურად ვეთანხმებით მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ რომ როდესაც ყოველწლიურად იზრდება მანქანების რაოდენობა მოდით რა ამისთვისაც არ არის ქალაქი მზად და მაშინ რაღაც სხვა მიმართულებაც უნდა ავიღოთ რომ ეს ისე არ გავზარდოთ ხო ხელოვნურად კი არა შევუწყოთ ხელი რომ ბუნებრივად მოხდეს შემცირება ავტომობილების ისე რომ აბსოლუტურად კომფორტულად იქნოს თავი
არავინ არ დააძალოს ადამიანს თვითონ არ მოინდომოს ხო
დია ხო არავის უნდა ზედმეტი ხარჯი ალბათ წავიდა ის დრო როდესაც ყველაზე რაღაცა მანქანა გიხაროდა რომ ყავდა გოგო და რაღაცა ის გუჩემია ფეხით ვიაროთ იმიტომ რომ უფრო და უფრო საუბარია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ხო დამკვიდრება და მოდურით შემოვიდა თუნდაც ვარჯიში ფეხით ვიაროლი ველოსიპედი ძალიან დიდ ნაწილ საზოგადო ვისაც უნდა ამის გაკეთება უბრალოდ გარემოდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ ხო?
ეკა და მინდა ბოლოს კითხოთ რა არის დაგეგმილი კიდევ რამე ხომ არ გამოგვჩა მე უბრალოდ რადიოსთანაც გავახსენებს რომ 4-10 თებერვალს ეწყობა ეს კვირეული.
აი ხა მაისს
4-10 თებერვალს რატომ გამახსენდა 4 მაისს დიახ საგზაო უსაფრთხოების კვირეული.
კი ბატონო, ეს ღონისძიებები, ეს ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში, ასევე ქუჩის აქციები, ჩვენ ყავს თქვა ისეთი შეიძლება ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც უნდათ ჩაერთონ ამ აქციაში და 5 რეგიონში გეკმავენ სტუდენტების და ახალგაზრდების მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებებს, აი ქუჩის აქციებს, რაღაც სლოგანებით და ასე შემდეგ.
4 ქალაქში თქვით, ხო?
დიახ, 4 ქალაქში.
თბილისში მათ შორის. ეს რომელ დღეს თქვით, გახსნა როგორი იქნება.
4 მაისი, და 4 მაისს ვაკეთებთ კონფერენციას და იქნება გამოვდივართ რაღაც სიტყვით გამოსვლა მიმართვა იქნება სამინისტროების წარმომადგენლების გაეროს სასტუმრო რუმში და იქნება ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია, რომელიც სპეციალურად ამ ბავშვების დღესთან დაკავშირებით შექმნით და ეს იქნება ძირითადი ნაწილი გახსნის ცერემონია. შემდეგ იქნება
მე კონფერენცია უნდა იყოს როგორც ვიცი.
ეს კონფერენცია
ერთდღიანი
კონფერენცია არის, მეორე დღეს აგვაქვს ბახში ღონისძიება. შემდეგ სკოლაში და აი ესეთი მიმართულება გვაქვს და ერთი დღე ეთმობა ასევე რეგიონებში ქუჩის აქციას.
დიახ, მე რამდენად ვიცი მე-13 წარდება ეს კვირეული, ანუ წინა წლებშიც ჩატარდა თუ ისაა.
კი, 2007-ში იყო პირველი, როდესაც მე ჯერ კიდე აი მაშინ 2007-ში დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით როგორც სხვა ორგანიზაციაში, შემდეგ იყო 2011-ში და ახლა არის 2015, ანუ ყოველ 4 წელიწადში გამოგვდის ხო? 2015-ში არის მესამე გლობალური.
და ამას ერთი და იგივე პერიოდში ატარებენ გაერო და გაერო სოფიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.
კი,
ერთდროულად 4 მაისი იხსნება.
დიახ, ყველგან ერთდროულად იხსნება. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია იმის გამო რომ ეს არის თქვა ყოველ წელს აღნიშნავთ ამას ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან, მაგრამ გლობალურად ეს ყოველ მე-4 წელიწადს არის. ანუ 70-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და წერილია, ანუ შეგვიძლია ვებ გვერდზე ნახოთ ვინ რას აკეთებს თქვა ამ კვირეულის განმავლობაში. ანუ ეს უფრო მასშტაბით მასშტაბებია, თორემ რეალურად ყოველწლიურად ჩვენ არ გვინდა რომ გავუშვათ შანსი ხელიდან და ეს გლობალურ თარიღებს ყოველწლიურად აღნიშნავთ.
კეთილი, მე უნდა ვუთხრა ესე იგი რადიოსთანაც რომ ლაპარაკი არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო შეგვიძლია. აი მეტია. ხო, ეს არის სამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული, რომლის გზავნილი წელს იქნება დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და ეკა ლალიაშვილი, ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მათი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის ატარებს ამ კვირეულს, ანუ თქვენ ხართ ინიციატორი და ორგანიზატორი. წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩაერთო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთობა თქვენს ამ კვირეულში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული. ეკას დიდი მადლობა. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Premier Ministru Irakli Garibashma, Hual Dili Sati Satis Duskadadom, Taurobis Kandahrevolisha Matkanobis, Dasahelebam, Taurobis Administratia, Mizesatis Tasahalarom, Artol Koalitia, Consultatia, Bigzaldeba. Sakatos Masahleobis Raudenova, Totmatim Telishidimia, Tedi Procenti Tashem, Cirebuli, Oretas Orzals, Chatarabulia, Zarismonetsem, Tanshedarebit, Oretas Totmaz, Lishutin, Brisim Dugomareovic, Sakatos Masahleobis Ritsu, Occupy Rebuli Territory, Biscarda, Sami Million, Shuidas, Odstats, Ratas, Exas, Շարշան չատարեբուլի սաղ ոլթովաղցերից ինս արիշը դգեպիտ գես կամ մուակվեղնը ստատիստիկի սերոնուլ մասան սախորմա։ Վարիկի դորամ դեն մեպ ունգտիտ կա ուպաս որդասակրտով սերոնուլի բանքիս մեր խալիստույս դատգենելի օպիցիալուրի կուրսի Բյուջետիս աշեմոսովոլնացիլի կատաճարբեմի չեսրոլդա։ Վինաստա մինիստրիս նոդար խադուլիս ինպորմացիիտ մտահորոբա դայրովնուլի բանքի մուշավոբ են սիտուացիիս աստաբիլիզացիիս միզնիտ։ Գերմանիս պոլիցիամ Սակմեզ է, կադիրովիս տկմիտ այն տերեսեպս տուրաշեքիտ խեբիակուս, մաստան նեմցովիս ոջախիս ադվոկատևս, նեմցովի դես խեբի անում է խութե կոլոնար ոգործկի դավից խեբաս միեց է միախոլմ է մաշինու է կադիրովի աղսեն
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ჯანა ჯავახიშვილს, ფსიქოლოგს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს არის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო. შეიძლება ითქვას, ეს არის ფსიქოლოგების კონფერენცია.
ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სოციალური მუშაკების, სიკვდილმჭამთელობის პროფესიონალების.
ხო, რა თქმა უნდა, სოციალური მუშაკებისაც, იმიტომ რომ თემა მე რამდენადაც ვიცი, ყოველწლიურად დაახლოებით იცვლება, მაგრამ თქვა მაინც ეძღვნება ტრავმებს, ხო?
დიახ, ფსიქოტრავმას. ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების, აგრეთვე ხო, აგრეთვე საქართველოს წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრის.
კი, რამდენი ორგანიზაცია წავიკითხე, ხო?
დიახ.
მაგრამ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ატარებენ.
ხო, ფაქტიურად ერთი პროფესიული თემი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვითავართ.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა და ძალიან გვაკლია. და ფაქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ფსიქოტრავმატოლოგია როგორც დარგი განვავითაროთ და ძალიან ხარისხიანი იყოს და ადამიანებს, რომელსაც შეემთხვათ რაღაცა მატრავმირებელი მოვლენა ცხოვრებაში, რომ დაბეხმაროთ გამოსვლა შემდგომარეობიდან.
და ნატა იყო სპეციალისტი ამ საქმეში.
ნატა ამ საქმეში სპეციალისტი იყო.
ფსიქიში დადიოდა, ძალიან განიცდიდა იმას, რაც ხდება, ხო? ისეთი შეიძლება იყოს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანიც იყო.
პოლიტიკურად აქტიური, სოციალურად აქტიური, ციხეში ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობდა, პოლიტიკურად დევნილი მოსახლეობის, პიროვნების, პატიმრების, ხო?
და ეთქვა მაშინ რადიოს ფანს, რომ წლევანდელი თქვენი კონფერენციის თემა იყო ტრავმისზე გავლენის გაცნობიერება და ხარისხიანი ზრუნვა. რას ნიშნავს ტრავმისზე გავლენის გაცნობიერება? Ну, ასე თუ ისე ეს გასაგებია. ესე იგი ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ ის არის ტრავმის მსხვერპლი.
საზოგადოება მას. მაგრამ მსხვერპს არ ხმარობთ სიტუაციას.
აი, უკვე რაღაცის დასასრულს.
ხო, რომ გადარჩა, გადაურჩა ტრავმას და დაძლია ტრავმა და ასტილოს.
აი, იქნება ხო კიდევ განიცდის.
შესაძლებელია, მაგრამ რო განიხილოს თავი როგორც მსხვერპლი, ინგლისურ ენაში ძალიან კარგია victim-ი, ანუ victim and survival. Survival ის რომელიც აი ტრავმის მერე გადარჩა ცოცხალი და ცდილობს რომ დაუბრუნდეს ასე თქვა ხარისხიან ცხოვრებას.
ხო, და ხარისხიანი ზრუნვა. ხარისხიანი ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ტრავმისგან სრულიად განთავისუფდეს.
იცით, აი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეხლა ახალი დარგი არის ვითარდება, ფაქტიურად აი ჩვენ თვალწინ ვითარდება. პოსტტრავმული ზრდის, პიროვნული ზრდის ცნება არის. ანუ თუ ადამიანმა გამოივალა ძალიან რთული ცხოვრებისეული სიტუაცია, იქნება ეს ძალადობა, იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა, იქნება ეს უბედური შემთხვევა. თუ იგი ტრავმირებულია ამის შედეგად და ის ასე ვთქვათ, დახმარებით ვთქვათ, თუ დაუხმარებლად თავის საკუთარი რესურსით დაძლევს აი ამ მდგომარეობას, მაშინ ის საზრისად ჩადებს, რომ ის რაც მას შეემთხვა, მას რაღაცით ცდის პიროვნულად. აი როგორც იოსები და ძმანი
მისი.
აი იოსები და ძმანი მისი რო ავიღოთ როგორც აი ესეთი მეტაფორა, ხო? ის არ გახდებოდა თუ მას არ უღალატებდნენ, ხო? და თუ საზრისით ჩადე და შენ დააფასე შენ ტკივილიც და ეს შენი პიროვნული ბიოგრაფიის ნაწილი გახდა, ის შენი რესურსი ხდება და შენ იზრდები. და ამიტომ აი არა მარტო მსხვერპლობაზე ვსაუბრობთ, არამედ პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეგავლენის გაცნობიერება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე საზოგადოების დონეზე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ბევრი არის ტრავმის შედეგი და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ტრავმის შედეგია და ამიტომ ის გუმართავს და არა ჩვენ მართავთ.
ანუ ეს ტრავმაში გარკვეული სასწაულით შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ისე მისტიკურად თუ მიუდექით რაღაც ღვთაებრივ ენას, როგორც წყალობა, როგორც გას, აიცი, როგორც დახმარება, როგორც
შანსი. ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, როგორ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულია განსაკუთრებით ძალადობასთან დაკავშირებული ტრავმა, ხო?
ხო, ხო, ეს კარგი არის შენთვის, რომ შეიძლება
ვერ სიტყვი, ეს შეიძლება ადამიანმა თვითონ მივიდეს ამის გაცნობიერებამდე და ამას გარედან ვერ მიიღებს შენ და ზოგიერთი სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ძნელია საზრისის გამონახვა, საზრისის ჩადება, როცა ძალიან ბოროტმოქმედებასთან როცა გვაქვს საქმე, ხო? ხო, მაგრამ მაინც დაძლევა გადის აი ამ საზრისის მოძიების გზაზე და
მეტუმეტეს რომ თქვენი ერთ-ერთი თემა იყო ფემიციდი და ქალების ძალადობა, როგორც ეს უფრო აქტუალური თემა, ხო?
ხო, აი რისი თქვა მინდა ახლა, რომ პრინციპში აი უცხოელები მონაწილეობდა, საერთაშორისო კონფერენცია იყო და ჰოლანდიელი და გერმანელი აი კლასიკოსები ვთქვა თავის საქმის და აი ერთ-ერთმა კლასიკოსმა ტომ ჰანსმა თქვა, რომ რა საინტერესოა ახლა რომ უსმენო ორი დღე, იმის უხედავად მეორე დღეს იყვნენ, პირველ დღეს სრულად მოისმინეს და რომ უსმენო, მე ხვდებიო, რომ ეს პრობლემები, რასაც თქვენ საუბრობთ, საზოგადოების მიერ უარყოფილი პრობლემები, არდანახული პრობლემები, არგაცნობიერებული პრობლემებიო და ალბათ თქვენ საზოგადოებას არც გაეხარდება ეს თქვენი კვლევები იქნება თუ
ანუ იციან რომ ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა, თუ ზოგადად საერთოდ ყველგან საზოგადოებას არ უნდა ამაზე
მსჯელობა. ზოგადად ყველგან ეს ძალიან მტკივნეულია. აი მაგალითად რო ჩამოყვეთ თემატიკას, ვთქვათ პირველი მოხსენება იყო პირველ დღეს იმაზე, თუ რა ტოტალიტარულმა ტრავმა რა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებაზე, დღეს ეს როგორ
ჩამოწერე ჯანა ბოდიში რო გაგაცხოთ, მიწერია ტოტალიტარული ტრავმა, რა არის ეს? მართლა მაინტერესებს ეს ტერმინი არსებობს ასეთი ტოტალიტარული ტრავმა.
დიახ.
აი რა არის?
ესე იგი, იმის მერე რაც იმ პროცესში, როცა საზოგადოება ცხოვრობს ტოტალიტარულ რეჟიმში.
აჰა, ანუ პოლიტიკური რეჟიმი არის.
პოლიტიკური რეჟიმი არის ტოტალიტარული და რა ხდება ამ რეჟიმის დროს? ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის ცხოვრებას, არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი, იქნება რეპრესირებული თუ არა. და რაც თავარია, აი ტოტალიტარული სამკუთხედის, ასე ვთქვათ, ტერმინში ტერმინებს შეგვიძლია გავიაზროთ ტოტალიტარული საზოგადოება, იქ არის მსხვერპლი, იქ არის რეჟიმის წარმომადგენელი, აგრესორი და იქ არის გვერდიდან მაყურებელი ადამიანი, მოწმე ფაქტიურად. ეხლა სხვაჩვენს ეს როლები მუდმივად იცვლებოდა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება ძალიან ისეთი აგრესიული რეჟიმის მომხრე ყოფილიყო და თქვა სტალინის პერიოდში პირველს რამის იყო მაგათხრეტენ, ხო? მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ სხვერპლი ეს არის ის, ვინც უსუსურობას განიცდის და ვერ მართავს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ტოტალიტარული სიტუაცია არ იძლევა. აგრესორი არის ის, ვინც რეჟიმთან ასოცირებულია, იდენტიფიცირებულია და ფაქტიურად ავიქტიმებს ვიქტიმს. მაგრამ გვერდიდან მაყურებლის ფენომენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ხმას არიღებს ამ დროს მოწმე არის რეპრესიების. აქედან გამომდინარე ის ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ვიქტიმთანაც, იმიტომ რომ უსუსურობას განიცდის, ეშინია ამ შიშის გამო, მაგრამ ასევე ასოცირებულია და იდენტიფიცირებულია აგრესორთან, იმიტომ რომ დუმილით პასუხობს, ტოლერირებს აგრესიას და ის შინაგანად იხნიჩება ფაქტიურად, აი სადომაზოხისტური გახლეჩა ხდება შიგნიდან. ეხლა როდესაც ასეთი გამოცდილება აქვს საზოგადოებას და ამ სამ კუთხეზე აგებული ურთიერთობებია პოსტტოტალიტარული, ასე ვთქვათ, გამოჯანსაღება საზოგადოების გულისხმის გადასინჯვას წარსულის. უნდა გადაისინჯოს, გაცნობიერდეს. მარტო ილუსტრაცია არ არის ამის ინსტრუმენტი, საერთოდ წარსულზე რეფლექსია არის ამის ინსტრუმენტი.
ტექნიკური დავარქვათ, ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს?
ხო. ხო, ძალიან ბევრი ტექნიკური
უნდა გააკეთოს, ან როგორ ვინმე მოინდომოს. ილუსტრაცია სიმპტომ ამბობთ, რომ მაინც ეს არის კონკრეტული ამბავი, ვამბობთ, რომ ილუსტრაციის კანონი, ხო? და მოითხოვთ პარლამენტისგან ილუსტრაციის კანონი. აი ეს, რასაც ახლავთ, გაცნობიერება საკუთარი თავის და არა მარტო საკუთარი თავის, ხო? სადღაც ეს როგორ უნდა მოხდეს? ვინ რომ მოხდეს?
ყველა დონეზე უნდა მოხდეს. ეს ფაქტობრივად კომპლექსური პროცესია ძალიან. დაწყებული სამართლებრივი მექანიზმებიდან და აღდგენითი სამართლის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ. აი თქვა, როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო, ხო? იმის გამო, რომ ყველა იყო ჩათრეული რეჟიმი აპარტეიდის, ასე ვთქვათ, ბოროტმოქმედებაში, ამის გამო და პრინციპში ამის იყო ყველა ოჯახში იყო მსხვერპლი და აგრესორი, ამიტომ ფაქტიურად მოხდა აღდგენითი სამართლის მიდგომა, როდესაც დასაჯელად კი არ ხდებოდა, ვთქვათ, სამართლებრივი განხილვები, არამედ ხდებოდა მოსანანიებლად, კათარზისისთვის. ვთქვათ, ეს ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ის.
სასამართლოზე ხდებოდა ეს პროცესი?
არა, ეს იყო Truth and Reconciliation Committee შეიქმნა მაშინ და აი ამ კომიტის ბევრი, ასე ვთქვათ, უჯრედი იყო, რომელიც განიხილავდა საქმეებს. ანუ ეს იყო ფაქტიურად საზოგადოებრივი საბჭოები იყო, ხო?
მედია?
ხო.
მედია მნიშვნელოვანია მაგ დროს.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს. სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ გაბედოს და ეს გააშუქოს ფაქტიურად.
გარდა ამისა, აკადემიური, ვთქვათ, სასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები ალბათ მაინც ახლებურად უნდა დაიწყოს ამ საბჭოთა წარსულის ანალიზი.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ახლა რომ ნახოთ, ვინა ანალიზებს საბჭოთა წარსულს? ერთი, ორი და მესამე თუ არის, ისიც არ ვიცი. იმიტომ რომ სოულაბია ანალიზებს, არის, ვთქვათ, არის ილიას უნივერსიტეტში არის შესაბამისი ინსტიტუტი.
ხო, რამდენიმე. სულ რამდენიმე, რამდენიმეც ვიცი, პრობლემები აქვს ფინანსურიც, იმიტომ რომ დიდად ვინ უნდა დაინტერესდეს ახლა? ხელისუფლება არ გამოხატავს რაღაც განსაკუთრებულ ნებას ამის მიმართ, ანუ ბიზნესი ხომ მითუმეტეს.
უარყოფილია. ეს საერთოდ ტოტალიტარული წარსულის გადასიჯვის აუცილებლობა არის უარყოფილი, იმიტომ რომ ვთქვათ, გამსახურდიას დროს ერთი წელი იყო და ფაქტიურად ვერ მივიდა ილუსტრაციამდეც ვერ მივიდა. შევარდნაძის დროს თვითონ იყო ტოტალიტარული რეჟიმის წარმომადგენელი და რასაკვირველია, ეს დიდი ხნით ანამის იყო, გადაავიწყდა საზოგადოებას. სააკაშვილის დროს ვექტორი მიბრუნდა მხოლოდ რუსეთზე და იყო, ვთქვათ, საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, რამაც საკუთარი საზოგადოების, აი ეს მოწმეობა და ეს სამკუთხედი ვერ გაგვაცნობიერებინა და ეხლანდელი ხელისუფლება ამბობს, რომ მარტო გასული 9 წელი უნდა გაანალიზდეს და სხვა არაფერი აქტუალური აღარ არის. და ფაქტიურად ყველა თაობაში ხელისუფლების სრულების ფაქტად დაიბლოკა წარსულის გაცნობიერება. რაც უფრო ჩემთვის კიდე უფრო მეტად დრამატულია ის, რომ მეცნიერები არ არიან ამით დაკავებული, იმიტომ რომ თქვა პოლიტოლოგიური, ისტორიოგრაფიული მცდელობები არის, მაგრამ აი ნაკლებად არის თქვა მულტიდისციპლინური კვლევები. სულ არ არის ნაკლები ფსიქოლოგია პოსტტოტალიტარული საზოგადოებისაც, ბევრი ნარჩენი მოვლენა არის ტოტალიტარული ტრავმის.
და ეს არის აუცილებელი.
საუცილებელია, ხო.
აუცილებელია. შეიძლება იმიტომ არ უნდათ და იმიტომ არ არის პოპულარული, რომ ბევრი თვლის, რომ ეს იქნება ესეთი მორალი სტური შეფასება, ბევრი
რასაც
აკეთებდნენ საბჭოთა ეპოქის მერე, რომ ნუ ესე თლიანად უარყოფა ყველაფრის.
ხო,
თლიანად აი რომ მოიგლიჯო ეს წარსული, ხო, როგორც კიბო.
ეხლა გვაქვს მოგლეჯილი ფაქტიურად, ხო, რაღაც ხო, ფაქტიურად პირიქით ესეც უნდა ჩვენი ბიოგრაფია გახდეს, რომლიდანაც ჩვენ რესურსს ავიღებ და არა შიშს. ეხლაც არის მაგალითად შიშები ქრონიკულად არის, ხო? ყველა დონეზე შიშის ინსტრუმენტალიზაცია არის, როგორც ინსტრუმენტი, ვთქვათ, სხვა სხვა ძალიან გავლენიანი ინსტიტუციების ხრიდან, ვთქვათ, ხო? აი ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან ბევრი ნარჩენი მოვლენა გვაქვს, რომელიც არის
სკოლაში განათლების სისტემა, სახელმძღვანელოები, ყველაფერი რომ ესო ჩაერთოს სამართალში.
და არა მარტო ის, რომ სკოლაში თვითმართველობა, განათლების სისტემაში თვითმართველობა უნდა განვითარდეს, ესეც აუცილებელია. ან საბჭოთა ინერცია ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცაში, რაც არ არის გაცნობიერებული. თვითმართველობის შიში მაგალითად.
იდეა, რომ საქართველოში მოწყობილიყო დიდი საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია სტალინიზმზე. ამით ჯერ ის მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საქართველოში მოწყობილიყო და დიდი მეცნიერები დაეპატიჟებინა.
ძალიან კარგი იდეა.
თვითონ ხელის უფლება დაინტერესებული იყო ამაში, ხო? ანუ მაგ ძეგლის მოხსნა და ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც ნახეთ.
არც მოხსნა და არც მე იმის ძიებას ამ დამონტაჟდეს, ხო? არასასურველი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მიღებული მემკვიდრეობივით, მემკვიდრეობასავით არის, რომ სადღაც უნდა დადო რა, მოკლედ აი ესეთი განწყობაა ეხლა.
ხო. სუპერვიზია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეს რა?
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძნე. ხო, აი მთელი მეორე დღე ფაქტიურად იყო დათმობილი რას, რომ ჩვენი სერვისები, რასაც რაც არის, ძალიან მწირი სერვისები გვაქვს არა მარტო ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ფსიქოტრავმატოლოგიაში თქვა ორი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს და სერვის ტრავმირებულ ადამიანებს უზრუნველყოფს სერვის. თქვა ძალიანად ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში რო დავითვალოთ, ბევრი არ არის ორგანიზაციები, მაგრამ აი დასავლური გამოცდილება ასეთია, რომ თუ შენ გინდა რომ ხარი კაი ხარისხი ქონდეს შენ მუშაობას და შენ ხარ თქვა ფსიქოთერაპევტი ან ორგანიზაცია ძალიანად, ხო? შენ უნდა დისტანცირდე და განიხილო როგორ მუშაობ, აი რა პრობლემა არის, აი ამ თქვათ პაციენტთან ანუ კლიენტთან როცა მუშაობ, ხო არ გადაგაქვს შენი რაღაცა არარეალიზებული განწყობები მასზე, ხო არ გადაგაქვს შენი მოუგვარებელი პრობლემა, ხო არ ცდილობ რომ ბოდიში რომ ამას ვიტყვი ახლა ვერხი აუღო და შენი ძალაუფლება მოახვიო თავს, ხო? ეს ყველაფერი აი ძალაუფლების საკითხი ფსიქოთერაპიულ მუშაობაში, ის რომ შენი პროექცია არ მოახდინო შენის და რომ სწორედ გაუგო ადამიანს რა აქვს პრობლემა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდიდან განხილვის საგანი და ამის საშუალებას იძლევა სუპერვიზორი, რომელიც შენთან ერთად, შენი სურვილით განიხილავს შენ სამუშაო შემთხვევებს, შენ სამუშაო ასე ვთქვათ გამოცდილებას და
სუპერვიზორი ესწრება ფსიქოთერაპიულს.
არა, არა. შენ მიდიხარ მასთან და ის იგივე სერვისია, თქვათ, ის შენ მას
შეგვიძლია შენი ფსიქოთერაპევტი.
ფსიქოთერაპევტი არ არის სუპერვიზორი, ანუ შენთან ღრმად არ შედის, მაგრამ შენი მუშაო ის აი ხელოვნებას გეხმარება რომ დახვეწო და შეიძლება დახვეწო ერთი ფსიქოთერაპევტის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო ორგანიზაციის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო გუნდის და სწორედ ჩამოყვანილი ყავდა ავტორი სუპერვიზიის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მეთოდისა, ეს არის ბატონტონ ჰანსი, ჰოლანდიელი კაცია, უკვე თავის ახლოს არის 80 წელთან.
პირველად
იყო საქართველოს თავის მეუღლესთან და ჩამოვიდა და ძალიან დიდი შტაბერტლება დატოვა კონფერენცია მასზე, სხვა სიმიტო რომ აი ხა გარდა ტოტალიტარული საზოგადოებისა ვიმიჯნეთ მაგალითად სექსუალური ძალადობის ტრავმაზე და ოჯახის კონტექსტში გაუპატიურების ტრავმაზე, რომელიც საერთოდ არ არის დანახული საზოგადოების მიერ. როდესაც ოჯახში ან სექსუალური პარტნიორი რომელთანაც ერთად ცხოვრობ, ის აუპატიურებს ქალს.
ეს ალბათ შემთხვევაში ხშირია საქართველოში.
არის, ხო, არის. ეს არ არის ასე ვთქვათ პატარა კალიბრის პრობლემა.
მაგრამ მაგის გამოცვლა ალბათ ძნელია და გაგებათ, რომ როგორც ესი ქალები არ ყოლიან.
ხო, მაგრამ როცა ყვებიან მათ არავინ არ უსმენს, ან მათ არ აქვს,
ხო. ან შეიძლება ყვებიან და არ თვლიან, რომ ეს არის გაუპატიურება.
არავინ არწვის, იმიტომ რომ კანონით ეს არ არის, კანონით, ხო. ან და თქვა საუბრობდით იმაზე, თუ ორაზროვანი დანაკლისი ვისაც აქვს, თქვა კლეოკლეები წარმოადგენს ამაზე, ორაზროვანი დანაკლისი რას ნიშნავს? რომ ადამიანი დაიკარგა ომის შედეგად. ანუ თქვა ომის შედეგად არ მარ ჩვენ ყავს ბევრი დაკარგული ადამიანი ომის, რომ არის ის ოჯახმა, ის დაიღუპა, თუ ის ცოცხალია. და ფაქტიურად რა ხდება? 20 წელზე მეტი ელოდება ოჯახი და ამიტომ თქვა
შეიძლება არც არის ცოცხალი, მაგრამ არის ჯერა. ეგეც ხო
შეიძლება. რასაკვირველია, ხო, არავინ არ იცის და დიდი ალბათობაა, რომ შესაძლოა, რომ არც არის ცოცხალი. მაგრამ ადამიანი და ეს ძალიან არააღიარებული პრობლემა. სხვა შორის, აი, პირველი კონფერენცია ამ საკითხზე თბილისში გაიმართება, აპირებს
საერთაშორისო?
საერთაშორისო, ხო, წითელი ჯვარი აპირებს გამართოს 27-28 მაისს. ანუ საერთოდ და არ იყო დანახული ეს პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ ეს ორაზროვანი დანაკლისი ბევრად უფრო დიდი ტრავმაა, ვიდრე როცა იცი რომ ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ როცა იცი რომ დაიღუპა, საზრისდებ ამაში, ამბობ რომ სამშობლოსათვის დაიღუპა, თქვა ამში, ხო? და მე ცხოვრებას აგრძელებ და ამ შემთხვევაში ეს 20 წელი შეიძლება ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში იყოს და არ გააგრძელოს თავის ცხოვრება და
აუცილებლად ომი არის ნაგულისხმები.
არა, არა, დაკარგვა საერთოდ.
იმიტომ 99 წლების დასაწყისში ხშირი იყო, რომ აი რუსეთში მიდიოდნენ, ეფიდან აღარ ჩამოდიოდნენ, იკარგებოდნენ, ხო? და ზოგი ხაც ელოდება, ხო, ესეთი შემთხვევები ხშირი, რა საინტერესო თემა არის. და ეს აქტუალური არ არის მარტო საქართველოს.
მარტო საქართველოს არ არის, ყველგან სადაც ომები იყო, მასიურად არის ეს პრობლემა. და სადაც ომები არის, ყველა ადამიანის დაკარგვის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია. ხო, გასხვავდება ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ არის. ბავშვების დაკარგვა ხდება და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი თემა, რომელსაც შევეხეთ, ჩვენ კონფერენციაზე პენიტენციური სისტემა იყო და პენიტენციური სისტემაში ფსიქოლოგიური
შეხება. ეს იყო ზუსტად ნატას მთავარი თემა შეიძლება ძალიან განიცდიდა. ერთ-ერთი, ხო, რა
თქმა უნდა. ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოამზადო იმისათვის, რომ სანამ ადამიანი პენიტენციურ სისტემაშია, მას ჭირდება ისეთი უნარები, რაც მას აი იმ სიტუაციას, რთულ სიტუაციას შეაგუებს და რომ გამოდის გარეთ, ის უნარები პირიქით ხელს უშლის ცხოვრებაში და აი როგორ უნდა მოემზადოს ადამიანი გამოსასვლელად აი ამაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყვნენ და არ მოვიდა.
ისეთ ჩვენ თან არ დაგვიპატის სახელმწიფო უწევი არ დაგვიპატის, უბრალოდ დავაანონს ეს ილიას უნივერსიტეტის ვებსაიტზე სპეციალურად არავინ არ დაგვიპატიშებია სიმართლე რო ვთქვა და Facebook-ზე. ხო და ვინც მოვიდა მოვიდა.
ჯანა, ალმანახი წარადგინეთ კიდევ რაღაც ალმანახია.
საქმე იმაში რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მესამე წელია მოქმედებს იკვირჯაბთელობის სამაგისტრო პროგრამა. ეს ის პროგრამაა, რომელიც დააფუძნეთ ერთად 4 კოლეგამ და ახლა უფრო გაიშალა. ამ სამაგისტროზე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც ფსიქოჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ. სოციალური მუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ორი მიმართულება. ერთი არის სოციალური ფსიქიატრია, ანუ ფსიქიატრი, რომელიც არ არის დაფუძნებული წამლების მიღებაზე, რომელიც არის დაფუძნებული ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და სათეო მუშაობაზე და ფსიქოტრავმატოლოგია. აი პირველი ნაკადი უკვე სტუდენტებისა, ასე თქვა, დაამთავრეს, ძალიან წარმატებულები არიან, მუშაობენ ფსიქოტრავმატოლოგიურ სერვისებში, უმრავლესობა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებაში მუშაობს, ფაციის სამინისტროში და მათი ნამუშევრები, მათი სადიპლომო ნამუშევრები, სამაგისტრო ნაშრომები გამოეცით ალმანახად და ძალიან გვეამაყება ესა და
ეს პირველი ალმანახი რა.
ეს არის პირველი გამოშვება ჩვენი და პირველი ალმანახი. ამ წელს კიდე ახალი გამოშვება გვეყოლება და კიდე იმედი ყავს, რომ ახალი სტუდენტები შემოვლენ და ესე რომ დარგი განვითარდეს.
შესაძლებელი თუ არა რომ ეს მშვენიერი კონფერენცია გახდეს უფრო მასშტაბური და რაზე არის დამოკიდებული და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. აი ტრავმის შესახებ თუ ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები სოფიაში.
როგორ არა? აი ხა მაგალითად ვილნიუსში იქნება ივნისში ქართული ფსიქოტრავმის საზოგადოება არის წევრი საზოგადოება ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების. ევროპისა არის საერთაშორისო ფსიქოტრავმის საზოგადოების კვლევის. მე მაგალითად ვარ დირექტორთა საბჭოს წევრი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. ან ძალიან დაკავშირებულები ვართ. ფაქტობრივად ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოება ქოლგა საზოგადოებაა და ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, ასე თქვა, მისი წევრია. და 20 წელიწადში ერთხელ ტარდება ევროპის საზოგადოების კონფერენცია და ჩვენ როგორც ეს ქართული სიმპოზიუმი გვაქვს ხოლმე იქა და ყოველ წელს ტარდება საერთაშორისო. ძალიან სერიოზული დარგია, ეხა მულტიდისციპლინურია და ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს.
ტრავმა. მულტიდისციპლინარული, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება.
ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, ხო?
თევსოფლიოში,
ხო, ლოკალურათაც და გლობალურათაც ფაქტია.
და აი უცხოელი მეცნიერების ჩამოყვანა მუდმივად ხდებოდა წელს მერამდენედ მოეწყო კონფერენცია.
მესამედ მოეწყო და ყოველ წელს ყავს ძალიან საინტერესო მეცნიერები. ისე იგი ამ წელს ფაქტიურად ყავდა კლასიკოსი ამ სუპერვიზიის დარგის და ქალბატონი ნორა ბალკე, გერმანელი ექსპერტი არის სუპერვიზიის ინსტიტუტის დირექტორია. ძალიან საინტერესო ვორკშოპი იყო. ხო, შაშან ყავდა ჯონათან ბისონი, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. ნუ ისიც ერთგვარად კლასიკოსია, იმიტომ რომ ტრავმაზე მუშაობს, იკვლევს, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული მკვლევარია. იმის წინ იყო ბატონი ბორის დროზდეკი, რომელიც თვითონ იქიდან არის, რა ქვია, ყოფილი იუგოსლავიიდან და ეხლა მუშაობს ჰოლანდიაში, მუშაობს დენილებთან, პოლიტიკურად რეპრესირებულ ხალხთან და თავისი ნოუ-ჰაუ აქვს მუშაობს. ანუ ყოველ წელს ვახერხებთ, რომ ძალიან სერიოზული ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და ნუ რასაკვირველია იმედი გვაქვს რომ მოაწეს გვექნება ამის ფინანსები.
ძალიან კარგი იყო, ძალიან წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ქალბატონ ჯანა ჯავახიშვილს, ვესაუბრეთ ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ
გუშინ 27-28-ში იყო და
ხო, ორი დღის განმავლობაში იყო უნივერსიტეტში და მომავალ წელსაც მოეწყობა.
აუცილებლად გავაკეთებთ. ყოველთვის ნატასა და დაბადების დღეს ვამხვევ, 26 აპრილს არის დაბადებული და ხო.
მიხვდი. Ethel Nata, I watch when Galatemis, Shiris Tumaritz, Usa Wallace, Respondent, Radio Tower Suplebis, Aseve. Amitunadawasulu Galatema, Mevargo Guahari, and Mimhab, the Tower Suplebis, Tisati, Levan Guaramaze, Miss Rishorida, Holland, the game should do with Halpiro Elimaisiada, Chuen Galatema, Trianet, Mirzuneba, Shromis Tresasaus, from Ritz Hual, Zalem Pompezurat, which him Imarteba, Tbilishi. Argus Antipotit.